είναι πρώτα τα πνευστά, τα χάλκινα αυτά τα οποία φυσάνε με επιστόμιο, είναι τα ξύλινα τα οποία έχουν γλωσσίδι και τα σαξόφωνα και τα κρουστά, κάσα, τύμπανα, κρόταλα και τα ρέστα. Σε τρεις κατηγορίες δηλαδή χωρίζονται. Τώρα ο αρχιμουσικός όταν τελειώσει θεωρία, αναλόγως την πρόοδο που έχει ο κάθε μαθητής, έπειτα κάνει διαχωρισμό και στο εξής. Είναι ορισμένοι οι άνθρωποι, το στόμα τους, τα χείλια τους δηλαδή, είναι παχιά από όσο λένε, μεγαλύτερα. Σε αυτά τα παιδιά θα δώσει όργανα τα οποία τα επιστόμια είναι πιο μεγαλύτερα, διότι όλα τα επιστόμια δεν είναι το ίδιο. Άλλο μια κορνέτα έχει ένα επιστόμιο τόσο στενό και ένα βαρύτον και παιδί, ένα μπάσο έχει ολόκληρο. Ναι. Θα πρέπει το παιδί αυτό, ο μαθητής, να έχει τη σχετική διάμετρο, περίπου δηλαδή, όχι ακριβώς, γιατί μπορεί να αποδείξουμε και το αντίθετο. Οι νέγροι, παρόλο που έχουν κάτι χείλε τέτοιοι, παίζουν κορνέτες. Ναι. Αυτό βεβαίως οφείλεται στην εκπαίδευση και στην, στο ταλέντο που έχει ο καθένας. Εγώ χώριζα τους μαθητάς σε αυτές τις τρεις κατηγορίες. Και ως επιτοπλίστων προσπαθούσαμε με τους καλούς μαθητάς να τους δώσουμε και όργανα τα οποία θα απέδιδαν. Γιατί η κορνέτα, τα κλαρίνα, παράδειγμα, είναι όργανα
τα οποία... Πώς αξιολογείτε τα όργανα, δηλαδή για το ποια είναι τα πιο σημαντικά και...
Είναι. Όλα τα όργανα είναι σημαντικά. Διότι υπάρχουν και μάχια τα οποία, αν δεν παίξουν τα βαρύτονα στην αρχή, άμα δεν μπουν τα βαρύτονα, τα μεγάλα τα όργανα, δεν μπορούν να μπουν οι κορνέτες, δεν μπορούν να μπουν τα κλαρίνα, κατάλαβε. Είναι άλλα κομμάτια τα οποία μπαίνουν μπροστά τα άλλα τα όργανα και εν συνεχεία τα βαρύτονα, αυτά τα βαριά όργανα δηλαδή, δημιουργούν τις ανταποκρίσεις. Παίζει μελωδία, απαντάνε τα βαρύτονα, καταλάβατε. Είναι μια άλλη κατηγορία αυτό το πράγμα, το οποίο χρειάζεται ανάλυση για να το...
Τώρα που έχετε 15, μας είπατε, μαθητές.
Ναι.
Θα θέλετε να μας πείτε ο κάθε μαθητής σας την ηλικία του και τι όργανο παίζει.
Πρώτης γυμνασίου, δύο μαθητές. Δευτέρας, τρίτης είναι άλλοι, 6-8.
Αυτά τα παιδιά της πρώτης γυμνασίου τι παίζουνε?
Τα δύο παίζουνε κόρνα.
Οπότε από την πρώτη γυμνασίου έχετε δύο κόρνα.
Ναι. Από τις άλλες τάξεις, Δευτέρα και Τρίτη, έχουμε όργανα κορνέτες. Τώρα θέλετε ονομαστικά να μην πούμε τους μαθητάς.
Όχι.
Ναι. Κορνέτες και φλικόρνα.
Κορνέτες και φλικόρνα.
Κορνέτα είναι το μικρό. Ναι. Από αυτούς είναι 6 από αυτούς. Οι 4 παίζουν κορνέτες και 2 παίζουν φλικόρνα.
Ναι, αυτό μας ενδιαφέρει να δούμε πώς έχετε χωρίσει.
Ναι.
Όχι μόνο τώρα, αλλά και τα όργανα τα οποία πήρατε από την αρχή ονομαστικά. Δηλαδή τα πρώτα πνευστά ποια ήταν?
Σας είπα, είναι οι 3 κατηγορίες. Είναι κορνέτες.
Ναι.
Κλαρίνα,
ναι.
Κορνέτες, φλάωτα. Τα φλάωτα ανήκουν όμως στα ξύλινα και κλαρίνα. Κορνέτες, με επιστόμιο, είναι οι κορνέτες και τα φλικόνα, πρώτη κατηγορία. Εν συνεχεία είναι φλάωτα, κλαρίνα. Τα φλάωτα είναι βεβαίως έμφυσα. Φυσάνε απ' έξω, δεν ξέρω, ναι, τύχει να δείτε φλάω, δεν, ούτε επιστόμιο έχει, φυσάει από τα πλάγια κρατούνται. Τα κλαρίνα, με γλωσσίδιο. Εν συνεχεία είναι τα βαρύτονα.
Συνεχίζετε λίγο να μας λέτε αυτή τη...
Των μαθητών. Είπαμε 2 και 6, 8. Έχουμε 3 βαρύτονα, οι οποίοι είναι πρώτης λυκείου, επίσης έχουμε και έναν εξωτερικός, είναι, αυτός δεν είναι μαθητής λυκείου, είναι κραγκάς αυτός που παίζει, τύμπανο επίσης παίζει ένας δευτέρας γυμνασίου, γυμνασίου. Έχουμε εξωτερικούς
μαθητές.
Γκραγκάσα είναι ένας εξωτερικός, δεν είναι μαθητής σήμερα. Πέρασε από το γυμνάσιο κάποτε. Ναι, ναι, βέβαια, από εδώ. Τώρα, όταν έχουμε μια γιορτή εθνική, κλαρίνο δυστυχώς αυτή τη στιγμή κανείς.
Δηλαδή αυτή τη στιγμή υπάρχουν 2 κόρνα.
Ναι, 2 κόρνα, 4 κορνέτες, 2 φλικόρνα, 3 βαρύτονα, κάσα και 2 τύμπανα. Άλλο ένα τύμπανο παίζει ένα στο λυκείο.
Οπότε έχετε 2 τύμπανα.
Ναι, 2 τύμπανα. Ένα του λυκείου και ένα του γυμνασίου. Αλλά σε μεγάλες γιορτές, όπως είπα πρωτήτερα, σε εθνικές, θρησκευτικές, το Πάσχα, την Μεγάλη Παρασκευή που γίνεται πριν αυτά, τότε έρχονται και μας βοηθάν πάλι δικοί μας μαθητές, δική μου παραγωγή, όπως να το πω τώρα, αλλά οι οποίοι σήμερα είναι στα πανεπιστήμια, φοιτούν άλλοι στρατιώτες, άλλοι στα πανεπιστήμια, και αυτοί έρχονται όλοι και βοηθάνε.
Είναι όλοι δημότες πρώτοι.
Βεβαίως.
Δημότες πρώτοι. Είναι υποχρεωτικό να είναι όλοι.
Όχι υποχρεωτικό, προαιρετικό. Έρχονται και βοηθάνε τα παιδιά. Αλλά επειδή περάσανε όμως σαν μαθητές από μικρή ηλικία εδώ πέρα, όταν έρχονται εδώ στο χωριό και υπάρχει μια υπηρεσία, έρχονται και βοηθάνε τα παιδιά. Αρκεί να τους ενημερώσουμε βεβαίως. Αν δεν ξέρει πώς θα έρθει. Όταν όμως ξέρει. Εκτός τις εθνικές γιορτές, που οπωσδήποτε, τότε έρχονται μονάχοι, δεν χρειάζεται να τους...
Υπήρχαν μάθητες από άλλα χωριά και παλαιότερα?
Όχι,
και...
όχι, ποτέ, ποτέ.
Αυτό ήταν δηλαδή...
Καθαρός τις πρώτες επίτευγμα.
Ναι.
Δεν υπήρχε ποτέ.
Υπήρχε επιθυμία να έρθουν από το...
Έγιναν προσπάθειες, αλλά δυστυχώς δεν καρποφόρησαν.
Είναι δηλαδή κάτι σαν αρχή.
Ναι, είχαμε... εδώ δίπλα έχουμε ένα χωριό Βιτάστα, το οποίο κάποτε, πριν από μένα ένας σας αρχιμουσικός, τον οποίο θα πούμε μετά, τους έδωσε και η διοίκηση του συλλόγου βεβαίως, τους δώσανε και όργανα και στολές, γιατί μέσα έχουμε και περίπου 100-120 στολές. Τους δώσαμε και δυστυχώς όμως μέσα σε 6 μήνες, όχι μόνο που δεν βοηθήσανε, αλλά σχεδόν καταστρέψαν και τις στολές και τα όργανα.
Όχι, δεν εννοώ αυτό, το αν βγαίνουν έξω τα όργανα, αν έρχονται εδώ, στη Φιλαρμονική.
Να... Όχι, δεν έχουν. Επιδιώξαμε, σας είπα και προτίθεται πολλές φορές, να πάρουμε μαθητάς από τα ξένα χωριά, για να, τώρα ειδικά που είναι λίγοι μαθητές δικοί μας, για να μεγαλώσει ο αριθμός και να βγαίνει μπάντα άρτια έξω. Δυστυχώς δεν έρχονται.
Μισό λεπτά έχει να κάνει.
Μέχρι που πήγα στρατιώτης ήμουν μαθητής.
Καταρχήν το όνομά σας.
Είπαμε Φάκα Στενιστοκλής.
Και γεννηθήκατε πότε?
Το 1926.
Και είστε γεννημένος στην πρώτη?
Στην πρώτη.
Και οι γονείς σας?
Γέννημα από το πρωτέι.
Ωραία, οπότε ας επιστρέψουμε πάλι στα της Φιλαρμονικής.
Ναι.
Και θα τα συμπληρώσουμε μετά.
Μετά, ναι, έπρεπε να το λέμε.
Λοιπόν, είπαμε ξεκίνησε με 200 μαθητές. Υπήρχε κάποια
200 μέλη.
200 μέλη.
Από αυτά βεβαίως ορισμένοι, οι περισσότεροι ήταν μαθητές.
Ποια περίοδο θα χαρακτηρίζεται ως περίοδο ακμής της Φιλαρμονικής?
Από το 26 μέχρι το 28.
Ναι.
Ήταν σε, όπως το λέτε και εσείς, σε περίοδο ακμής. Από το 37 μέχρι το 40.
Ναι. Δεν λειτουργούσε. Όχι, λειτουργούσε.
Τις άλλες εποχές υπολειτουργούσε. Γιατί δεν υπήρχαν αρχιμουσικοί. Μετά από την χρονολογία.
Υπήρξε περίοδος που, κατά την οποία είχε κλείσει η Φιλαρμονική.
Βέβαια, την κατοχή. Και από το 30, είπα από τίτερα, ναι. Το 28, ορισμένα χρόνια από το 28 και μετά υπήρχαν κατά περιόδους βεβαίως που πότε έκλεινε, τι συντηρούσαν απλώς οι μαθητές, δεν είχαν αρχιμουσικό, καταλάβατε, ναι. Αυτό εννοώ. Και όταν δεν υπάρχει αρχιμουσικός, καταλαβαίνετε, μεγαλώνουν οι μαθητές, δημιουργούνται υποχρεώσεις οικογενειακές και δεν μπορούσαν να συγκεντρωθούν και υπολειτουργούσε. Αλλά πάντα κι όμως όταν χρειαζόταν κάπου να παρουσιαστεί η μπάντα, παρουσιάζουν έστω και ελλειπείς.
Εσείς από πότε είστε εδώ αρχιμουσικό?
Ας σας πω τώρα, το άλλο. Το 68. Το... Δεν θυμάμαι τον δεύτερο αυτόν, τον τρίτο αρχιμουσικό είπαμε. Ο Χατζηχρήστος ήταν από το 37 μέχρι το 40 που έγινε ο πόλεμος. Μετά την κατοχή ήταν ο Δελής και μετά τον Δελή ήρθε κάποιος απόστρατος Βόικος, Μιχαήλ λεγόταν. Αυτός έφτιασε 4 χρόνια εδώ πέρα.
Από τη στρατιωτική μπάρντα.
Ναι, αυτός ήταν απόστρατος από την περιοχή Φλωρίνης, κατάγονταν ο άνθρωπος αυτός. Εν συνεχεία, μετά τον Βόικο ήρθε κάποιος αρχιμουσικός, Πριτσούλης Στέλιος ονομαζόμενος.
Από πού ήταν εκεί?
Αυτός ήταν το ορφανοτροφείο Παπάφη της Θεσσαλονίκης. Η καταγωγή του ήταν από την Ελευθερούπολη. Αλλά ήταν ορφανός, μεγάλωσε στο ορφανοτροφείο Παπάφη της Θεσσαλονίκης. Σπούδασε εν μεξί στο ορφανοτροφείο και ήρθε εδώ. Αυτός ήταν αρχιμουσικός στην Δράμα, στη Φιλαρμονική Δράμας, ταυτόχρονα και εδώ σε μας. Έμεινε βεβαίως επίσημος αρχιμουσικός ένα χρόνο. Μετά το 57 ήρθε δηλαδή το αρχάς 57. Στο τέλος 57 ναι, ανέλαβα εγώ τη μουσική. Γιατί με βοήθησε αυτός.
Τέλος 57.
Ναι. Στο τέλος 57 ανέλαβα εγώ την μπάντα.
Και είστε από τότε.
Και όχι. Μέχρι το 68 που έγινε η επανάσταση της Χούντας Καθαρίστα. Εκδιώχθηκα λόγω... όχι φρονήματος, λόγω του ότι ήμουν εντόπιος, καταλαβαίνετε τώρα. Yeah. Όταν είναι ένας κάποιος εντόπιος σε ένα χωριό, δηλαδή κάτοικος ένας χωριού και δημιουργήσει ένα γεγονός γύρω από τον εαυτό του, δυστυχώς υπάρχει μια κακή νοοτροπία στα χωριά. Να μην τον αρέσουνε. Παρ' όλα αυτά βεβαίως, εγώ όλα αυτά τα χρόνια έφτιασα τη δουλειά μου άριστα και είναι αποδεδειγμένο αυτό το πράγμα.
Εκείνη την περίοδο της Οκταετίας λειτουργούσε η Φιλαρμονική.
Πότε?
Την περίοδο της Χούντας.
Βέβαια. Ναι. Λειτουργούσε, θα σας πω τώρα, με κάποιον άλλον αρχιμουσικό, ο οποίος, εφόσον διώξανε εμένα, φέρανε πάλι έναν στρατιωτικό.
Μάλιστα.
Αραμπατζόγλου λεγόταν. Τον οποίο όμως σε δύο χρόνια τον σταματήσανε η διοίκηση και προσέλαβε έναν μαθητή της εποχής εκείνης, ο οποίος όμως εφήτησε στο Οδείο Σερών και ανέλαβε την μπάντα μέχρι το 70, όχι το 70, μέχρι το 80, από το 60, από το 70 ανέλαβε αυτός, μέχρι το 82 που πέθανε. Συγχωρεύει και ο άνθρωπος αυτός. Ήταν εντόπιος και αυτός, γέννημα Θρέμα, σπούδασε όμως στο Οδείο, όπως και εγώ. Και
εσείς σε ποιο Οδείο σπουδάσατε?
Εγώ έφτιασα σπουδές στο Οδείο Δράμας και στο Εθνικό και στο Οδείο Αθηνών.
Οδείο Αθηνών ήταν.
Ναι. Στον καθηγητή είχα στην Αθήνα τον Φασιανό. Κάποιος Φασιανός που λένε το ζωγράφος και δεν ξέρω, τον πατέρα του. Ήταν την εποχή εκείνη καθηγητής αυτός. Εξετάσεις δεν έδωσα στον αείμνηστο και τον μέγα αρχιμουσικό και συνθέτη, τον Καλομήρη. Αυτός μου έδωσε, ναι, από αυτόν πήρα το πτυχίο μου.
Τον Καλομήρη πήρατε τότε?
Αρμονίας. Ναι.
Η αφορμή δηλαδή που κατεβήκατε στην Αθήνα ήταν για τις σπουδές?
Βέβαια, σπούδαζα εδώ στη Δράμα και παράλληλα μετά πήγα και στην Αθήνα, γιατί έβλεπα ότι εδώ στη Δράμα ήταν βεβαίως η καθηγήτρια μου. Εδώ ήρθε στις εκτάσεις ο Καλομήρης, ο Βούρτσης, και άνθρωποι δηλαδή τι υψηλού επίπεδου μουσικής, οι οποίοι διευθύνανε και τα οδεία των Αθηνών, διότι το Οδείο Δράμας ήταν παράρτημα του Εθνικού Οδείου Αθηνών, καταλάβατε. Γι' αυτό ήρθαν στις εξετάσεις. Εγώ όμως κατέβηκα και στο Οδείο των Αθηνών και έφτιασα οργανογνωσία εκεί. Εδώ έφτιανα αρμονία και έφτιασα οργανογνωσία.
Πήρατε και πτυχίο?
Όχι, πτυχίο δεν πήρα οργανογνωσίας, γιατί ήμουν παντρεμένος, είχα δύο παιδιά και είχα επιβάρυνση. Δεν μπορούσα να παρακολουθήσω πέρα. Παρακολούθησα όμως εκείνα τα μαθήματα τα οποία μου χρειαζόταν για να φτιάνω τη δουλειά μου εδώ πέρα, η συνεχεία.
Ποιο όργανο παίζετε?
Εγώ παίζω βαρύτονο. Αυτό ήταν το όργανο. Αλλά τώρα μπορώ να παίξω και κλαρίνο και σαξόφωνο. Όλα τα όργανα αυτά, τα πνευστά τα παίζω. Εκτός από έγχορδα, βέβαια έχω μία ιδέα, όχι όμως να διδάξω. Δεν έχω την ιδέα. Διότι για να διδάξω ένα όργανο πρέπει να το γνωρίζεις. Άμα δεν το γνωρίζεις, δεν μπορείς να το διδάξεις. Τέλεια. Διδάσκεις βεβαίως αποσπασματικά.
Όλοι οι δάσκαλοι εδώ είχαν μουσικές γνώσεις.
Βεβαίως.
Σπουδές και βιοπτυχία.
Ναι, σας είπα. Ο Βόικος ήταν.
Από τις περιπτώσεις των παιδιών,
ναι,
που
ήταν. Ο Βόικος ήταν απόστρατος. Οπωσδήποτε, για να είναι ένας απόστρατος, έφτιαξε μια ζωή στην στρατιωτική μουσική, είχε γνώσεις. Επίσης ο Ραμπατζόγλου και αυτός στρατιωτικός, είχε και αυτός υπόψη του και συγκεκριμένα πολλά. Να, εδώ που θα δείτε το όπως αντιβούτε, Ραμπατζόγλου Σταύρος. Λέγεται. Αυτός μας αντέγραψε από την στρατιωτική μουσική της 10ης Μερακίας, από αυτόν πήρε την εποχή εκείνη η διοίκηση.
Η οποία είναι.
Ναι, ήταν στα Σέρας. Ο Βιλίκης ήταν μαθητής της πρώτης του συλλόγου και όταν μεγάλωσε πήγε και αυτός και φίτησε στο Οδείο Σερών. πήρε πτυχίο κι αυτός και εξίσχυσε το επάγγελμα αυτό. Βέβαια, ήταν γεωργός, αλλά έφτιανε και τη δουλειά αυτή. Κατάλαβα.